Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek skupaj z verniki v Baziliki Marije Velike trikrat ponovil: Pozdravljam te, sveta Božja mati. Olimpijske igre, po stotih letih ponovno medversko srečanje, znamenje bratstva. V nedeljo 4. avgusta je potekalo 36. višarsko srečanje, srečanje treh Slovenij. Prisluhnili bomo uvodu v predavanje in začetku predavanje umetnostnega zgodovinarja dr. Ferdinanda Šerbelja. Papež Frančišek je v ponedeljek 5. avgusta vodil druge večernice slovesnega praznika posvetitve Bazilike svete Marije Velike v Rimu. Med homilijo je spregovoril o dveh znamenjih, o tradicionalnem sneženju, ki se je zgodilo med petjem Magnifikata, in drugem, ki je podoba Salus Populi Romani.
Ci sono due segni che caratterizzano questa celebrazione.
Dve znamenji sta, ki sta značilni za to obhajanje. Prvo je tradicionalno sneženje, ki se bo kmalo zgodilo med Magnifikatom, in drugo je podoba Salus Populi Romani. Ti dve dobro razloženi znamenji nam lahko pomagata razbrati sporočilo Božje besede, ki smo jo molili med psalmi in poslušali med berilom. Sneženje. Gre samo za folkloro ali pa ima tudi simbolično vrednost? Od nas je odvisno, kako ga zaznavamo in kakšen pomen mu damo. Vsi vemo, da to sneženje prikliče čudežen pojav, ki je papež Oliberio pokazal kraj, kjer naj zgradi prvotno baziliko. Dejstvo torej, da se to znamenje ponovi na današnji slovesni praznik znotraj bazilike in med bogoslužjem, vabi predvsem k simboličnemu branju. Sedaj predlagam, da se pustimo voditi dvema vrsticama Sirahove knjige, ki glede snega, ki ga Bog pošilja z nebes, pravi tole: Lepoti snežne beline se čudi oko in zaradi sneženja je srce čisto iz sebe. Tukaj modrec poudari dvojno občutje, ki ga naravni pojav pribodi v človekovi duši. Čuditi se in biti čisto iz sebe. Ko vidi padanje snežink, se oko čudi in srce je čisto iz sebe. To nas usmerja pri razlaganju znamenja sneženja. Razumemo ga kot simbol milosti, torej resničnosti, ki združuje lepoto in zastonskost. Gre za nekaj, česa si ne moremo zaslužiti, še manj kupiti. Lahko se prejme v dar in kot takšno je nepredvidljivo kot sneženje v Rimu sredi poletja. Milost prebodi čudenje in začudenje. Ne pozabimo teh dveh besed. Sposobnost čudenja in sposobnost začuditi se. Teh dve sposobnosti ne smemo izgubiti, ker vstopata v izkušnjo naše vere. S to notranjo držo se lahko sedaj naš pogled usmeri na drugo znamenje, ki je veliko bolj pomembno. Gre za starodavno marijansko ikono, ki je, če tako rečemo, dragulj te bazilike. Na njej milost v polnosti dobi svojo krščansko obliko v podobi device Marije z otrokom, sveta Božja mati. Tukaj se milost pojavi v vsej svoji konkretnosti, brez kakršnekoli mitološke, magične ali spiritualistične preobleke, z namenom, da približa vero. Na ikoni je samo bistveno, žena in sin, kako smo malo prej poslušali v besedilo svetega Pavla. Bog je poslal svojega sina, rojenega iz žene. Žena je polna milosti, spočeta brez greha, brez madežna kot sneg, ki je pravkar padal. Bog jo je gledal s čudenjem in začudenjem in jo je izbral kot mater, ker je hči svojega sina. Rojena v njem pred začetkom časov, je postala njegova mati v polnosti časov. Otrok drži z levo roko sveto knjigo in z desno blagoslavlja. Prva, ki je blagoslovljena, je ona, blagoslovljena med vsemi ženami. Njen temen plašč poudarja sinovo zlato obleko. Samo v njem je polnost božanstva svete trojice. Ona pa z odkritim obrazom odseva njegovo slavo. Vzemimo si čas, da gledamo Marijo. Glejmo jo v tišini in opazujmo vse te stvari. Glejmo to ikono, ki nas vse tako posvečuje. Vzemimo si čas in potem pojdimo gledati jo. Verno ljudstvo prihaja prosit blagoslova k sveti Božje materi, ker je ona srednica milosti, ki je vedno in samo izvira iz Jezusa Kristusa, preko delovanja svetega duha. Še zlasti med prihodnim letom, svetim jubilejnim letom, bodo številni romari prišli v to baziliko prositi mater blagoslova. Danes smo mi tukaj zbrani kot neke vrste avantgarda in prosimo njeno priprošnjo za mesto Rim, naše mesto, in za celoten svet, še zlasti za mir. Za mir, ki je resničen in dolgotrajen samo, če izhaja iz kesanih src in src, ki jim je odpuščeno. Odpuščanje ustvarja mir, ker to je tako vzvišena gospodova drža. Odpuščati za mir, ki prihaja iz Kristusovega križa, iz njegove krvi, ki jo je on prijel po Mariji, in jo prelil za odpuščanje grehov. Želim skleniti tako, da se obrnem na sveto devico z besedami svetega Cirila Aleksandrijskega ob sklepu Efeškega koncila. Pozdravljam te, o Marija, Božja mati, ti, ki si nosila luč, ti najčistejša. Pozdravljam te, devica Marija, mati in služabnica. Devica po njem, ki je bil iz tebe rojen, mati za njega, ki se ga držala v svojih rokah. Pozdravljam te, Marija, zaklad zemlje, svetilka, ki nikoli ne ugasne. Iz tebe je bilo rojeno sonce pravičnosti. Sveta Božja mati, prosi za nas. Sedaj vabim vse vas, da skupaj molimo, če ste sposobni to storiti. Vsi skupaj bomo trikrat ponovili.
Ti saluto, pozdravljam Santa te, Madre
sveta
Dio.
Božja
Tutti
mati.
Insieme.
Vsi skupaj.
Ti saluto,
pozdravljam te, sveta Božja mati.
Mi si ascolta.
Se sliši.
Ti saluto,
pozdravljam
Santa
te, sveta
Madre
Božja mati.
Una più forte.
Še glasneje.
Ti saluto,
pozdravljam
Santa
te, sveta
Madre
Božja mati.
Med olimpijskimi igrami, ki jih je Pariz gostil pred 100 leti, je v katedrali Notre Dame potekala medverska slovesnost. V spomin na ta dogodek so se preteklo nedeljo 4. avgusta na trgu pred isto katedralo zbrali predstavniki različnih verstev, pa tudi predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach in predsednik organizacijskega odbora letošnjih olimpijskih iger Tony Estanguet. Kot je dejal monsignor Gobeljar, predstavnik francoske škofovske konference na tokratnih olimpijskih in paraolimpijskih igrah, je srečanje pokazalo bratstvo, ki se v teh dneh živi v multiverskem središču v olimpijski vasi. Okoli 10. ure so se v nedeljo na trgu pred katedralo, ki jo po požaru leta 2019 še vedno obnavljajo, zbrali predstavniki 5 verstev – kristjani, judje, muslimani, budisti in hindujci. Kristjane so zastopali monsignor Philippe Marse, pariški pomožni škof, Christian Krieger, predsednik francoske protestantske zveze in Anton Geljasov, nadduhovnik francoske grko-pravoslavne metropolije ter okoli 100 kaplanov iz multiverskega središča olimpijske vasi. Udeleženci so najprej podelili svoja razmišljanja o tem, kako lahko šport spodbuja dobro človeštva. Zatem pa so s predsednikom Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomasom Bachom in francoskimi oblastmi, ki organizirajo igre, ponovno poudarili, da mora biti šport izkušnja miru. Šport ni vera in ne more odgovoriti na najpomembnejša vprašanja o smislu našega obstoja. Samo vera lahko da odgovore na resnično eksistencialna vprašanja, je dejal Bach ter dodal, da je cilj olimpijskih iger združiti svet v mirnem tekmovanju med upanjem in solidarnostjo. Kot je v pogovoru za vatikanske medije dejal monsignor Gobeljar, predstavnik francoske škofovske konference na olimpijskih igrah, je bila izbira trga pred katedralo Notre Dame za prizorišče srečanja nekako samoumevna. Gre za kraj, ki je globoko verski, hkrati pa ga vsi prepoznavajo tudi kot mesto, ki sporoča nekaj univerzalnega. Zbrane so nagovorili različni predstavniki, sledilo je branje nekaterih odlomkov ter prošnje, pa tudi nekaj tišine, ki je monsignorja Gobilarja posebej nagovorila. Po njegovih besedah je to najlepši način skupne molitve, saj omogoči, da poveš nekaj velikega in lepega. Ob tem je povedal, da so se organizatorji spraševali, če naj bo nedeljska slovesnost verski obred ali raje bratsko srečanje. Kot beremo v zapisu francoskega nacionalnega olimpijskega in športnega komiteja, je Pierre de Coubertin leta 1924 pojasnil, da srečanje ne bo vključevalo ne maše, ne blagoslova, ne duhovnikov ob oltarju, popolnoma ničesar, kar je značilno za katoliški obred. Nič drugega kot lepe pesmi v čudovitem okolju in nekaj besed dobrodošlice, je zapisano. Dogodek, na katerem so se pred 100 leti zbrali skoraj vsi športniki, je bil tedaj v medijih deležen pohval. Eden izmed dnevnikov je na primer zapisal: "Danes zjutraj je Bog storil čudež. V svojem svetišču je združil protestante, budiste, semite in pravoslavne kristjane." Želja po srečanju med pripadniki različnih verstev med olimpijskimi igrami torej ni nič novega. Za čas pred 100 leti pa je bilo po besedah predstavnika francoske škofovske konference na olimpijskih igrah to precej presenetljivo. Meni, da je to čudovito, saj pomeni, da so že pred 100 leti imeli to željo, da bi pokazali nekaj skupnega in izrazili skupno bratstvo. In to se je zgodilo z olimpijskimi igrami. Srečanjem preteklo nedeljo so prav tako obeležili povezanost verstev okoli športa. Ta je v teh dneh prisotna tudi v multiverskem središču, ki sprejema športnike vseh veroizpovedi in jim nudi duhovno podporo.
V nedeljo 4. avgusta je na Svetih višarjah potekalo 36. višarsko srečanje, srečanje treh Slovenij. Najprej bilo na ploščadi za cerkvijo predavanje, zatem v cerkvi so maševanje, ki ga je vodil ljubljanski pomožni škof monsignor dr. Anton Jamnik. Po sveti maši pa ponovno na ploščadi za cerkvijo kulturni program. Presluhnemo odlomko predavanja umetnostnega zgodovinarja dr. Ferdinanda Šerbelja.
Prav posebej pa danes v naši sredi pozdravljamo letošnjega predavatelja dr. Ferdinanda Šerbelja, ki sodi v sam vrh slovenske umetnostne zgodovine. Naj ga na kratko predstavim. Mladost je preživel v Slovenski Bistrici, od leta 1969 pa stalno živi v Ljubljani. Leta 1974 je diplomiral na Ljubljanski filozofski fakulteti z nalogo o baročnem slikarju Antonu Cebeju in zanjo prejel študentsko Prešernovo nagrado. Leta 2000 je prav tako na filozofski fakulteti doktoriral z dizertacijo o baročnem slikarstvu na Goriškem. Od leta 1977 do upokojitve je bil zaposlen v Narodni galeriji kot kustos za terenske študije. Od leta 2008 je muzejski svetnik, od 2011 pa tudi sodni izvedenec in cenilec za likovno umetnost ter likovno umetnost 20. stoletja. Študijsko se je izpopolnjeval v Benetkah, Bologni, Padovi in Minhnu. Njegova področja raziskovanja so starejša obdobja likovne umetnosti, zlasti barok in krščanska ikonografija. Njegova bibliografija je obširna in obsega preko 300 člankov, katalogov in monografij. Opravlja tudi recenzentsko, mentorsko in uredniško delo. Veliko predava in sodeluje na simpozijih, izvaja ekskurzije doma in v tujini. Njegove specialne teme zanimanja so tudi Prva svetovna vojna, zlasti Soško bojišče, heraldika in bonton. Leta 2019 je prejel bienalno nagrado Izidorja Cankarja. Njegovo današnje predavanje nosi naslov V nebesih pri Višarski Mariji. Gospod Ferdinand Šerbel, prosim, beseda je vaša.
Slovenija, ki je umeščena med jugovzhodne Alpe, Jadranskim morjem in prostranstvi Panonske nižine, je bila zaradi tega že odnekdaj živahno prehodno območje, s tem pa tudi ločnica, stičišče, a hkrati vselej most med različnimi kulturami, ljudstvi, narodi in državami. Že v prazgodovini in antiki je tu skozi med Baltikom in Severno Italijo vodila tako imenovana Jantarska pot. Zato ima ta del Evrope v prometno-geografskem oziru izrazit značaj vozlišča, kar tudi profilira naš kulturni prostor in sooblikuje značaje ljudi in jezikovno pestrost. Samo v meji današnje Slovenije se glede na njen obseg in števila prebivalstva, ta prostor odlikuje po velikem številu cerkva, ki so administrativno razporejene v 709 župni z 2407 cerkvami. Od tega pa je kar 320 marijinih. Ob tem pa velja naglasiti, da je skozi nemirna stoletja zamrlo tudi neugotovljeno, a gotovo veliko število cerkva. Okoli 30 različnih marijinih patroncinjev, na primer Marijinega vnebozetja, Marije Tolažnice, Marije pribežališče Kristijanov, Žalostne Matere Božje, Rožnovenske Matere Božje in tako naprej, govori o njeni izjemni priljubljenosti. Tudi češčenje Svete družine in Marijine Matere Ane ali Nazareške hišice sodijo v kontekst marijanskih pobožnosti, kar vse je zgovoren dokaz velikega zaupanja v njeno nebeško priprošnjo. Ob tej zgoščenosti sakralnih objektov pa velja poudariti, da je veliko cerkva postavljenih na višinskih točkah, kar je ena izmed osebnih izkaznic slovenske kulturne pokrajine. A glede te topografske posebnosti še ni pravega odgovora. Eno je gotovo, kar velja ob današnji priložnosti posebej naglasiti, da je med višinskimi cerkvami večina s statusom romarske priljubnosti Matere Božje. Seveda, moram tudi to podariti, da imamo Slovenci, glede na ta prostor, kar 7 papeških bazilik. Vse so seveda posvečene Materi Božji kot bazilika minore. V takšnem prostoru nimamo nikjer v Evropi, tudi v najbolj tradicionalnih krščanskih okoljih. Seveda pa v tem kontekstu ne smemo ubiti naše romarje že od nekdaj priljubljenih marijinih svetišč v današnjem zamejstvu Italije, Avstrije in Hrvaške, katerih seštevek daje dobra dva ducata cerkva. Srednji človek je bil homo viator in njegovo tuzemsko romanje mu je tlakovalo pot v nebesa. Tudi naši predniki, ki so se večinoma podali na pot v organiziranih skupinah, so se podali še dlje, v Loreto, Inihen, vsakih 7 let v Aachen pa v bližnji Keln, po naše Kelmorajn, potem pa v bavarski Altötting in na gorne Štajersko ko Marija Cel. Celo švicarsko marijino svetišče Einsiedeln našim prednikom ni bilo neznano. Že v visokem srednjem veku se je romalo celo v Kompostelo, kar potrjuje arheološki in pisni viri. Leta 1562 je Primož Trubar, seveda nenaklonjen romanjem, se potožil cesarju Maksimilijanu II. Češ, da hoče krajnsko dobrosrčno ljudstvo svoje priprošnje urediti pri Bogu, Materi Božji in pri svetnikih. Vzgibi odprav v priljubljena marijina svetišča so bili predvsem seveda pobožne namene, priprošnje za obljube in zahvale, a romanja kot civilizacijski pojav so bila tudi večplastno širjenje horizontov duha in kulturne fermentacije. Zgovorno je dejstvo, da je na območju Slovenije in v bližnjem sosedstvu kar 205 romarskih cerkva, kjer lahko srečamo naše popotnike. Pri obravnavi razširjenosti marijinega češčenja pri nas velja začeti s presenetljivim številom poznoantičnih refugijev, na katerih je življenje ugasnilo s prihodom poganskih Slovanov. In na teh lokacijah so stale cerkve, v katerih pa glede patroncinjo ni pisnih virov, a po analogijah od drugod lahko v teh gradiščih računamo na marijine cerkve. Vse je znano, da je bila Marija že na Efeškem koncilu leta 431 razglašena za Teotokos, to je Bogorodica oziroma Mater Božja. Po naselitvi Slovanov v ta prostor je krščanstvo seveda zamrlo, a že v zadnji četrtini prvega tisočletja lahko govorimo o drugem pokristjanjevanju, s katerim je povezano tudi širjenje materinega kulta oziroma češčenje Matere Božje. Blagove se je med naše prednike širila iz misijonskih središč Salzburga in Ogleja in njun misijonski vpliv je bil leta 810 razmejen z reko Dravo. Torej se je evangelizacija izvajala na sičišču med takratnima za Slovence odločilnima kulturno-političnima faktorjema. Znotraj obeh nadškofij pa sta bili pomembni starodavni marijini škofiji v Freisingu na Bavarskem in v Brixnu na Južnem Tirolskem, ki sta bila dolga stoletja veleposestnika dela slovenskega ozemlja. Zato so marijine cerkve v širšem prostoru slovenske poselitve stale že v 9. in 10. stoletju. Glas je prihajal tudi iz bližnjih najstarejših marijinih lokacij v Furlanskem Čedadu in iz tankajšnje Svete Gore, priljubljene poti Furlanov in Beneških Slovencov. Naj le omeni, da tu hranijo slovenske molitvene obrazce, tako imenovani starogorski rokopis iz poznega 15. stoletja. In med njimi je tudi angelski pozdrav. Češčena si Marija, gnade si polna, Gospod je s tabo, segnana si med vsemi ženami, segnan je ta sad tvojega telesa. Podobno so gotovo molili naši romari tudi na otoški marijini cerkvi na Barbani pri Gradežu, ki ob Oglejski baziliki velja sploh za najstarejše marijino svetišče, ki sega celo globoko v 5. stoletje. Mati slovenskih marijinih cerkva pa je Gospa Sveta.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.